Азаттыктан сүйлөйбүз Бишкекте түшкү саат 1. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн күнгө шаршемби 30 май. Бул күндүн маанилүү окуяларын камтыган жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Уктурууну Бишкекте мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы уктурууда башка улуттагылар менен ымалада болгонсуң деген айып менен кыргыз жигиттеринен ур тепкиге алынып жылаңаштанып кордук көргөн Сапаргүл азаттыкка байланышка чыкты. Кечээ Бишкекте алай дүлөй шамал жүрүп бир топ чыгымдарды жаратты. Ош шаарындагы өзбек мектептеринде окутууну кыргыз тилинде жүргүзүү демилгеси көтөрүлүүдө. Июнь окуясына 2 жыл. Окуя болгон аймакта этникалык жагдай кандай? Алдыдагы жарым саат ичинде мына ушул жана башка багыттагы үналгы баян маектерди тыңдай аласыздар. Эмесе жыштыкты которбой биз менен болуңуздар. Абалы ушул сааттарга чейин топтолгон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын тизмеги менен таанышыңыздар. Сөздү жанында отурган кесиптешим Рахат Кеңешовго узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кечээ кечинде катуу шамалдан кийин нөшөр жаан жаап, Кыргызстандын айрым аймактарын сел каптады. Ош облусунун Карагулжа жана өзгөн райондорунда сел суусу үйлөрдү каптап, кээ бир ички жолдордон өтүү мүмкүн болбой калды. Кара суу районунда Ош, Сарыташ, Эркечтам, Унаа жолун тазалоо иштери азырда уланууда. Баткендин Кадамжай районунда 10 тургак үйдүн чарбагына сел кирип, ички арыктарды жана жолдорду кум шагылга толтурду. Селдин кесепетинен Ош, Баткен, Исфана, Унаа жолунун 125-135 чакырымдарынан өтүү дагы учурда кыйынчылык жаратууда. Ал эми Таластын Бакай Ата жана Манас райондорунда суу каналдардан ашып чыкты, бирок алдын ала маалымат боюнча турак үйлөргө залакасы тийген жок. Орусияда кордолгон кыргызстандык келин Сапаргүл азаттыкка кайрылды. Ал Орусиянын баш прокуроруна, ички иштер министрине, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине арыз жазып, жардам сурап жатканын кабарлады. Арызда ал жөнүндө интернет аркылуу тарап кеткен видеонун ошол күнү туш болгон окуянын таржымалы жазылган. Сапаргүл 12 жыл мурда күйөөсү менен ажырашып, эки баласын багыш үчүн Орусияга иштеп кеткенин, былтыр сентябрда Екатеринбургдун кафелеринин бирине курбу кызы Надира экөө тамактанганы кирип, Нурбек жана Илхам деген балдардын колуна түшүп калганын жазат. Аларды шаар четине алып барып кордоп, алтын буюмдарын болгон акчасын тартып алганын айтат. Жакында интернетте өзүн Сапаргүл деп атаган келинди эркектер жылаңаштап алып суракка алганы видео пайда болгон. Андан кийин ошол сыяктуу эле видеонун бир нечеси чыкты. Аны тарткандар Орусияда башка улуттун өкүлдөрү менен мамиле куруп кеткен кыргыз мигрант кыз келиндерин тарбиялап жатабыз деп өзлөрүн патриот деп аташкан. Бир видеодо жуун топ бала уурдук мук алгандан кийин бир кыз башынан кан кетип өлгөн жери да бар. Ошто нөшөр жаандан улам Ак Буура дарыясынын суусу ылай болуп, жашоочуларга таза суу берүү белгисиз мөөнөткө токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка Ош суу чарба башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ормош Осмонов билдирди. Анын айтымында калаага суу Ак Буура дарыясынан алынат. КМШ мамлекеттери үчүн жыл сайын өткөрүлүп келаткан китеп искусствосу сынагынын быйылкы жыйынтыгы чыкты. Кыргызстандан качкан Абдыжапар Нурдиновдун чет өлкөдөгү мекендештер деп аталган китебине шериктештик номинациясында 3-дарыжадагы диплом ыйгарылды. Ал эми мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору чыгарган Кыргызстандын энциклопедиясы менин өлкөм номинациясында 3-дарыжадагы дипломго татыктуу аталды. Ал эми баш байге Беларусь жана Казакстанга тийди. Сыйлыктарды тапшыруу салтанаты быйыл күзүндө Москвада өтөт. Быйыл бул сынак 9-жолу уюштурулуп жатат. Чет элдик жаңылыктардан, кечээ Италиянын түндүгүндөгү Эмилия регионунда күчү 5.8 баллга жеткен жер титирөөдө набыт болгондордун саны 16 кишиге жеткенин, 350 адам жаракат алганын, дагы бир адамдын дайын жок болуп жатканын жарандарды коргоо агенттиги кабарлап жатат. Ушул эле аймакта 9 күн мурда 6 балдык жер титирөө болгон эле. Кечээки зилзала өлкөнүн түндүгүндө эле эмес, борбордук бөлүгүндө дагы сезилди. Буга чейинки зилзалада жарым жартылай бузулган имараттар кечээ такыр эле кыйрап калганы кабарланууда. Митт Ромни Америка Кошмо Штаттарында Республикалык партиянын атынан президенттикке талапкер статусун алды. Соңку кабарларга караганда Техаста өткөн праймеризде ички партиялык шайлоону Ромни 70% добуш менен утту. Ошентип ал Республикалык партиянын атынан президенттикке талапкерликти алыш үчүн зарыл болгон добушту топтой алды. Массачусетстин мурдагы губернаторуна талапкерлик расмий түрдө быйыл августта Республикалык партиянын жыйынында тапшырылат. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо быйыл 6 ноябрга белгиленген. Шайлоодо Ромни Демократиялык партиянын талапкери Барак Обама менен күч сынашары күтүлүүдө. Мухаммед Али, мына азыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар.
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан таап окусаңыздар болот. Анын дареги Азаттык чекитке эже. Ошондой эле Азаттык чекитке эже дарегинен ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс теле долбоорлорунда көрсөңүздөр болот. Мындан сырткары Азаттыктын кызматкерлери тарткан видеолорду дагы көрө аласыздар. Эми 30 майга карата валюталардын курсун айта кетели. Улуттук банктын расмий сайтындагы маалымат боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 46 сом 92 тыйын, евро баасы 58 сом 89 тыйын, орус рублу 1 сом 46 тыйын, ал эми казак тенгеси 31 тыйынга бааланууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели жана жаңылыктарда жана башында анонсто айтылгандай, Москвада башка улуттагылар менен ымалада болгон сууң деген айып менен кыргыз жигиттеринен ур тепкиге алынып жылаңаштанып кордук көргөн Сапаргүл бүгүн Азаттык менен мына түшкү эфирге 1 саат калганда байланышка чыкты. Эсиңиздерге сала кетсек, ошо өздөрүн патриотбуз, жосунсуз жоркко барган кыз келиндерди тарбиялайбыз деген балдар тобу чыккан. Алар уруп соккон кыз келиндерди видеого тартып алышып, сайттарга жайгаштырышкан эле бул терс көрүнүштө. Алгач азаттык жазып чыгып, жакында деректүү тасмасында көрсөткөн, ошондон кийин өзүн өзү өлтүрүп алды деп имиш кылынып жаткан Сапаргүл кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы менен маектешти. Эленора, маектин мазмуну Сапаргүлдүн чындыгы тууралуу айта кетсеңиз.
Сапаргүлдөн биринчи кат келди. Ал ошол Орусияда башкы прокурорго, ички иштер министрлигине, анан Орусияда Кыргызстандын элчилигине кат жазган экен, арыз жазган экен. Ошол жакшы жашоонун айынан мен Орусияга келген эмесмин, нан таап балдарымды багайын деп келгем деп. Ал өзү ошол 12 жыл болуптур, ажырашып кеткен, эки баласы бар экен. Окуя ошол былтыр сентябрь айында Екатеринбург шаарында болуптур. Анда ошол биринчи Сапаргүлдөн угуп алалык окуянын
жөнүн. Өз чындыгы Сапаргүлдүн
жөн эле подружкам окуйбуз. Эми кафеге киргенбиз, кафеден тамак жеп отурсак эле бир балдар келип эле келип тарткылап тийишип эле, мен айттым да, сен жаш эле бала экенсиң, мен балам менен тең эле бардын ары кыргыздын баласы болуп туруп ушинтип ушундай кылганың туура эмес десем эле, эй сен эмне деп атасың, мен сенин көзүңө балаң көрүнүп атамынбы деп эле тактан балдары менен чогуу киришип эле, анан кийин болсом итке коюп туруп эле алып чыгып, биздин соседный столдо действительно иши болсо көк улуттун адамдары отурат да, эми кафе деген жерге киришет экен да, силер ошолор менен сүйлөшкөн атасың деп ошентип да менчи алып чыгып кет, уруп ошентип машинага салып, билбейм каяка алып кетти, иши болсо бир жерге алып барып эле кийимдерди тыткылыктап чечип, видеого снимать этип, бирдемелерди токторду, пут арыга байлап бирге машинанын немесине кылып туруп аккумуляторуна, сен биз айткан сөздөрдү айтасың, азыр кыргыздын кыздарына ушундай нерселер сабак болуш керек деп ууруп, бирдемелерди сайышып сүйлөтүшкөн да, болгон биздин айткан нерселерди айтасың, айтпасаң биз азыр өлтүрөбүз сени деп.
Сапаргүл ушул окуядан кийин 3 күндөн кийин Москвага келе берген. Анан азыр абал абдан оор деп айтты, башым ооруйт, оорукчан болуп калдым, иштей да албай калдым деп.
Эмнеге мен түшүнбөйм, мындан кийинки менин жашоом кандай болот, же мен ата энемди көрө албасам, же балдарымды көрө албасам, элдин баардыгы эле менин күнөөм болсо майли эле, мен ушинтип оорукчанда болуп калып, мен өзү и так бир почкам жок болсо, эртең балдарым ушул балдарым окусун, ичсиндер, эртең иштеп жүргөмүн, анан келип туруп ушинтип чыгарып койгондо, мен ушунчадан бери билбейм кантип жашап келеатам, мен даже сүйлөшпөй калганмын эч ким мененчи, сүйлөшкөн мен корком, азыр ишенесиң, мен мындай эшикке чыгып баскандан коркомун.
Биз Сапаргүлдөн келген катты Орусиядагы Кыргызстандын элчилигине жөнөттүк. Ал жакта элчиге жетти бул кат. Азыр айтышты, ошол консулдук бөлүмдүн башчысы менен сүйлөшүп, ошол Сапаргүл көрсөткөн дарекке барып, келин менен сүйлөшүп, кандай жардам керек, тартип куруп органдарына кайрылыш үчүн жардам беребиз деп айтышты. Мен айтып коеюн, буга чейин 2-3 күн мурун биз ошол Орусияда өздөрүн патриотпуз деп атаган балдардан кордук көргөн дагы бир кыз жөнүндө айткан элек. Ал кыз ошол Жалал Абад облусу ички иштер башкармалыгына арыз жазган. Арыздын негизинде ошо кат документтер даярдалып, азыр ошол Орусияга жөнөтүлгөнү жатат.
Рахмат, сиз бул боюнча дагы кечкиге кененирээк айтып берерсиз. Биз уктуруубузду улантабыз. Сапаргүлдүн ошол окуяга кабылгандан бери 9 ай ай өтсө дагы абдан өзүнө келе албай жүргөнү өтө өкүнүчтүү. Азаттык уктурууларын улантат. Уктурууларыбызды улантабыз. Кечээ кечке жуук Бишкекте алай дүлөй түшүп катуу шамал болду эле. Бул бир эле Бишкекте эмес, Сокулук жактан дагы болгону кабарланып жатат. Бирок бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигине чыгып, кандай чыгым болду, бул шамалдан кандай зыян тартты деген маалыматтарды тактасак, азыр такташа элек экен. Бирок бизге жеткен маалыматтар боюнча бир катар электр зымдары жабыр тартты. Ошондой эле эртең менен азаттык үн алгысынын берүүлөрү да обого чыкпай калды. Бул Алмаз радиосундагы техникалык жактан жабыркоолорго байланыштуу чыкпай калды. Уктурууларыбызды улантабыз. Мына Ош шаарындагы өзбек мектептеринде билим берүүнү кыргызчалоо демилгеси көтөрүлүүдө. Бул демилге боюнча Эрнис Нурматов кененирээк баян жасайм деп азыр жүрөт. Эрнис менен азыр кыскача маек курсак. Эрнис, мени угатасыңбы?
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилин өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайненем, кайнетем. Ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Уктуруубузду улантабыз. Мына Ош шаарындагы өзбек мектептеринде билим берүүнү кыргызчалаштыруу демилгеси көтөрүлүп жаткандыгын Эрнистен сурайлы. Эрнис, бул демилгени ким тарабынан көтөрүлүп жатат?
Негизи бул демилге ушул өзбек мектептери тарабынан көтөрүлүп атат. Шаардагы номер биринчи Фетченко деп аталган окутуу өзбекче, орус тилинде жүргүзүлгөн мектептин директору ушу азаттыкка интервью берип жатып айтты. Ушул муктаждык, бул бүгүнкү заманда муктаждык болуп аткандыгын, ушул өзбек балдары кыргыз тилин билсе, могу биринчиден ушул жаш кыргыз балдар менен ынтымакташышына биринчи себеп болсо, экинчиси ошол жогорку окуу жайларга тапшырганда ушул коомчулук менен аралашкандарында кыйналбайт деген максатты коюп атышат экен алар. Ошол көп жардам берет деп ошол себептен ушул өзбек мектептеринде кыргыз тилин окутуу керек деп атышат.
Кыргыз тилин окутуубу же билим берүүнү кыргызча өткөрүүбү, кандай?
Негизи окутууну кыргыз тил адабияты ошол өзбек мектептеринде сабак өтүлөт. Кыргыз тил адабияты ушул аптасына 3 сабак өтөт экен жогорку класстарга. Бирок бул өтө эле аз деп атышат да. Окуучулардын айрымдары гана кыргыз тилин билбесе көпчүлүгү мындай эң эркин сүйлөй алышпайт экен да. Ошол себептен окутуунун көп сабактары, маселен физика, математика, ушул сыяктуу предметтерди дагы кыргыз тилинде өтүү керек деп атышат да.
Бул демилге бирок кошого мүмкүнчүлүктөр бар бекен кыргызча окутууга? Маселен окуу куралдары, китеп, мугалимдер даярбы дегендей?
Ал эми негизи ушул маселе ушул өзбек мектептеринде кыргыз тилинде окутууну ушул кечиңдетип келаткандай да. Бул ошол өзбек мектептеринин директору деле айтып атышат, бул маселе бүгүн эле кечэ эле көтөрүлгөн маселе эмес, бул 10 жылдап көтөрүлүп келаткан маселе дейт. Бирок ушул мектептердин өзүндө деле окуу китептери таптакыр жетишсиз. Мисалы өзбек тилинде китептер мектептерде 50%га чейин жетип, 50%да түшпөсө, кыргыз тилиндеги китептер өзбек мектептеринде 70-80%га чейин жетишпейт экен да.
Билим берүү министрлиги кандай комментарий берип атат ушул демилгеге?
Бул шаардык билим берүү башкармалыгы бул демилгени колдоого алса болот дейт. Бирок азырынча бизге официалдуу мындай кайрылуу керек элек, ата энелер тарабынан же болбосо ошол мектеп жетекчилери тарабынан официалдуу жазылган кагаз же өтүнүч каты кайрылып келсе гана биз бул маселени карап көрүшүбүз мүмкүн дейт. Бирок ошондо дагы могу кадрлардын жетишсиздиги көп да. Кыргыз тилинде сабакты көбүнчө маселен кыргыз улутундагылар өтсө жакшыраак өтүшү мүмкүн дейт. Анткени өзбек тилинде өзбектер өзбек улутундагы өздөрү ушул кыргыз тил адабиятын окуп келип өтсө мындай жакшы эффект бербейт экен депчи.
Рахмат Эрнис. Бизден менен байланышта Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Азаттык уктурууларын улантат.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда угушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер угуп жаткан Азаттык уналгысынын түшкү чыгарылышы, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. 2 жыл өткөндөн кийинки Кыргызстандын түштүгүндөгү улуттар арасындагы этностор арасындагы жагдай кандай? Ош шаардык мэриясы шаардагы медициналык тейлөө тармагы бир бийликке баш ийбей жатканын коңгуроо кагууда. Ошондой эле Азаттык Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Жомарт Оторбаев менен маек курду. Алдыда мына ушул баяндарды уга аласыздар. Алгач биз Бакыт Асанов кесиптешим менен түз байланышта сүйлөшөлү. Бакыт, мына жыйын отчеттук жыйын болуп аткан экен, аймактык өнүктүрүү боюнча институттун ошол Ош, Жалабат, Баткен боюнча этникалык жагдайды изилдеген экен. Кандай жыйынтыкка келишиптир?
Саламатсызбы, Али. Чындыгында эле аймактык изилдөөлөр институту ушул Кыргызстандагы этникалык абалды жана этникалык тынчтыкка жетүүнүн жолдорун талкуулоо максатында бүгүн Бишкекте жыйын өткөрүүдө. Анын негизги андагы негизги окуялардын бири ушул былтыркы жылдын октябрь, декабрь айларындагы Кыргызстандагы этникалык абалды изилдөөгө арналган атайын иликтөөнүн китептин бетачары болууда. Ал изилдөөлөрдүн жыйынтыгына караганда ушул бул изилдөөлөр негизинен Кыргызстандын түштүгүндөгү облустарда жана түндүгүндөгү Бишкек жана Ысык Көл облустарында жүргүзүлүптүр. Анын жыйынтыгы боюнча ушул Кыргызстандагы этникалык абал стабилдүү, бирок андай болсо дагы чыңалуулар калууда деген негизги жыйынтыкка келиш.
Бакыт, бул жалпы Кыргызстандагы абал э?
Ооба, негизгиси, бирок бул жерде басым жасай турган негизги нерсе бул ошол 2010 жылы тоо калаң болуп өткөн түштүк облустарындагы абал жөнүндө көбүрөөк сөз болуп жатат да.
Ошол аябай бүйрдү кыздыртып атпайбы? Кандай учурда абал, жагдай кандай?
Жагдайды алар ушул атайын сурамжылоолорду жүргүзүп, ошондой эле Бишкектеги ушул компетенттүү эксперттерди ушул улут маселесин изилдеген илимдарды катыштыруу менен жүргүзүлгөн изилдөө экен. Жана айтып өтпөдүмбү, чындыгында эле ушул изилдөөгө катышкандардын 74% ушул этникалык абал стабилдүү, бирок ошондой болсо дагы чыңалуу бар деген жыйынтыкка келиптир. Ал эми ушул сурамжылоолорду катышкандардын 14% стабилдүү, биз жакшыртууга ушул этникалык абалды оңдоого баратабыз деген жыйынтыкка келген экен да. Анан ошол учурда бул изилдөөнүн алкагында алар ушул этникалык абалды күчөтүүчү, козутуучу факторлор эмне болду экен деп да кызыгып көрүшкөн экен. Алардын жыйынтыгына караганда ушул 69% этникалык абалды күчөтүүгө багытталган факторлордун 69% бул улутчулдук деп көрсөтүлүптүр да. Бул жерде көпчүлүк учурда ушул кыргыздар тарабынан дагы, өзбектер тарабынан дагы улутчулдук идеологиясынын жайылтылышы, анын көзгөрүүнө болобу же болбосо тымызын болобу жүргүзүлүп жатышы ушул этникалык абалдын
курчушуна
алып келип жатат деген жыйынтыкка келип жатат. Ошондой эле мамлекеттик саясаттагы этникалык саясаттын толук жетиштүү түрдө жүргүзүлбөй жаткандыгы, мамлекеттик кадр саясатынын туура эмес жүргүзүлүп жаткандыгы жана күч органдарындагы ушул улуттук азчылыктарга карата туура эмес мамиленин болушу ушул улуттар арасындагы этникалык абалдын мындай олку солку болушуна себеп болуп жатат деп айтып жатат. Ошол учурда мен ушул булар эми айтылып өтүлбөдүбү, мамлекеттик саясат туура эмес болуп жатат депчи. Мен мамлекеттеги компетенттүү органдардын өкүлдөрүнө дагы байланышып көрдүм. Мисалы президенттин аппаратынын алдындагы этникалык жана диний саясат боюнча бөлүмдүн жетекчисинин орун басары Абылбек Асанканов менен байланыштым. Ал эми жалпысынан ушундай жыйынтыкка макул болсок дагы, бул жерде изилдөө бир аз мындай осолураак деп айтып атат да. Себеби биз колдон келген нерсени кылып жатабыз.
Бакыт, убакыт чектелип калды бир аз. Муну кечкиге дагы кененирээк кылып, ошол эмне болгон институт, ошо институттун да өзүнүн чоо жайын аныктап жасап берсең, Азаттык түшкү берүүсүн улантат. Мына Түркия Кыргызстан экономикалык кызматташтыгына байланышкан теманы актуалдуу маек менен улантабыз. Түркия Кыргызстанга 106 миллион долларлык жардам берип жатат. Ошондой эле 2 июнда Стамбул Бишкек Улан Батор багыты боюнча жаңы аба каттамы расмий ачылат. Буга байланышкан эки тараптуу меморандумга Түркия менен Кыргызстандын транспорт тармактары бүгүн кол коюшту. Бул тууралуу Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Жомарт Оторбаев Азаттыкка берген интервьюсунда айтты. Биринчи вице ошондой эле өлкөдөгү бюджеттин абалына, бүгүнкү инвестициялык маанайга, тоо кен тармагынын абалына байланышкан Азаттыктын бир катар суроолоруна жооп берди. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Бишкек студиясында уюштурган Ошол маектин экинчи бөлүгүн азыр сиздердин назарыңыздарга салабыз.
Тоокен тамагы жөнүндө сүйлөшүп калдык. Андаш кени жөнүндө маселе азыр чечилбеген бойдон турат. Өткөндө биздин кабарчыларыбыз барып ушул жерде элдин маанайын көрүп келди. Качан чечилет, азыр кандай деңгээлде туруп атат?
Бизден, биздин өкмөтүбүздөн чоң приоритетибиз элдин ишениш болуш керек. Эгер эл ишенбесе эл макулдук бербесе долбоорлорго, мыйзамдарга жана башка инициативаларга биз эчтеке жасайбайбыз. Ошон үчүн андаш боюнча биз инвесторго түз эле айттык. Эгер сиздер айылдыктар менен макулдукка чыксаңар, силерге кайра уруксат берип коёбуз. Өзүңөрдүн пландарды ачык эл менен презентация жасап көрсөтүшүңөр керек. Бирок биз элге дубинкалар менен би, же ит менен би эч качан барбайбыз. Өзүңөр иштеп, плюстор да бар, минустор да бар. Ошон баарынан макулдук алышыңар керек эле.
Бул өкмөттүн жоопкерчиликтен качуу жолу эмеспейби?
Биздин эң чоң жоопкерчилигибиз элдин ишениши. Эл ишенсе бизге иштей алабыз. Ишенбесе эчтеке жасай албай. Бул биринчи орунда турат. Башка приоритетибиз жок.
Жер үй маселеси качан ишенишет?
Жер үй маселелер азыр соттор болуп атат. Сот болуп атат. Мурунку инвесторлор соттошуп атат.
Эң эле башкы инвестор деп Кыргызстан, кыргыз өкмөтү кимди кайсы тарапты эсептейт? Негизги инвестор кайсыл?
Бизде азыр токен сектор көпчүлүгүн келет. Башка бир чоң сектор бул энергетика, гидроэнергетика, Нарын дарыянын каскады курганга. Бул эң чоң эки багыт. Анан кийин акырындан биз туризмде да болот, курулушта болот, транзит болот, соода жана башка услугалар, мисалы финансылык каражат, банк, брокерский конторалар, инфраструктура айтып атабыз кайра. Эгер быйыл болсо Ош, Сараташ, Иркиштам, Кашкар жолду бүтсө, Кытай менен соодан көлөмү көбөйөт. Анан мына биз айтып атабыз темир жол боюнча. Азыр сүйлөшмө болуп атат менде. 2-3 жума мурун Кытайда болду. Эми буюрса мына президентибиз да Кытайга баратат.
Кытайда жолдон башка дагы кандай багытта кызматташтык белгиленип атат алдыда? Жакын аралыкта чечиле турган баягы сөз эмес, конкреттүү иш жүзүндө ашыра турган да.
Алар токен секторда иштеп атышат. Мына Иштан берди эле, Талдыбулат, Левобережный жакшы эле иштеп атат. Бирок биз жакшы контроль салышыбыз керек. Экология, рекультивация, алар менен чогуу иштешибиз керек. Экинчи соода, Кытай менен транзиттин сооданын көлөмү 10 миллиард доллардын тегерегинде жылына болуп атат. Эгер жаңы жол ачылса, ошол көлөмүндө көбөйтүшүбүз керек. Ошон үчүн Кытайдан келген инвесторлор бардык жерде эле иштеп атат.
Негизи ошо Кытайдан келген инвесторлорго байланыштуу дагы абдан көп элдин арасында ар кандай уламыштар да бар, чындыгы да бар дегендей, ошо лицензия берүү маселеси кандай чечилип атат ушул кезде? Мисалы, легалдуу эмес жол менен келип алган кытайлардын чакан компаниялар дегизби бир ишкерлери келип иш жүргүзүп аткан учурлар дагы бар деп көп айтып атышат. Ал бир мисал. Экинчи жагынан менимче башкы прокуратурада иши болуп атат го дейм, бир 3000 тонна баалуу заттары бар топуракка ташып кеткен жөнүндө дагы бир маалымат тарады. Ушунун баардыгы бир инвестициялык саясат жүргүзгөнгө бир тоскоолдук кылуучу жагдайлар го дейм. Кантип чечип атасыздар?
Бул Кытайдык проблема эмес, жалгыз Кытайдык ишкерлердин проблема. Бул деген жалпы инвесторлордун, ишкерлердин проблемалары. Эгер мыйзамсыз иштесе, анда сөзсүз кийин проблемалар чыгып калат. Мына Дүйнөлүк банк 2009 жылы исследование аткарышты. Мындай болуп калды да, 84% ишкерлер пара беришкен мамлекеттик органдарга. Нольго түшүшпөйт да бир убакта. Ошон үчүн ишкерлерге айтайын деп атам, мыйзам менен эле иштесинчи. Бирдеме факт кылчылса, анда өкмөттөн кайрылса. Биз ошону токтотушубуз керек. Эгер ошол система өтсөк, анда таза, түз тендер, аукцион аркылуу, мисалы, токен секторда лицензияны биз уюштурабыз.
Жакшы, максатыңар абдан жакшы. Ошол максат канчалык деңгээлде ишке ашып атат деген да күдүк ой калат да. Элде ушундай ой бар. Кандай аткарылып атат болду экен деп. Анан жыйынтыкка келгенде, мисалы, бүгүн бюджетте акча жок деген сөз бар.
Бюджетте акча бар. Мына мугалимдер буюрса июнь айында отпускка чыгат. Биз толук менен 3 айлык айлыкты төлөп беребиз. Докторлор 2 айга чыгат отпускка. Биз аларга толук каражат төлөп беребиз. Бул деген биздин жоопкерчилик. Өтөрдөн азыраак түшсө да, тияк биягынан да азыраак түшсө да, биздин бюджетибиз, мүмкүнчүлүгүбүздү азыр жакшылап приоритет катары карап атабыз. Проблем болбойт. Биз чечебиз.
Коррупция маселеси боюнча ушул бир ишкерлер менен сүйлөшүп калдым да, бүгүнкү шартта пара бербей туруп жалаң мыйзам чегинде иштеш мүмкүн эмес.
Эрден мына энергетиканы алсак, коррупция кайдан болуп калат? Мына өзүбүздүн счетчикин, мисалы, $100 показаниясы бар. Инспектор келет, анан айтат: эже, мага $50 чөнтөгү берсеңиз, мен сиздин счетчигиңиз кайра алгандырып коем. Сөзсүз барат да ошого. Бул деген коррупция энергетикада. Мисалы, эки субъект катышат да ушул актта. Бул деген өзүбүздүн элибиздин ички маданият болуп калды. Мектепке барганда, ооруканага барганда, справка ала барганда, бардык жерден тилелер бар. Бирок чоң багытта, мисалы лицензияны айтып атабыз, токен секторунда мисалы. Же укук коргоо органдарында. Мына каржы полициянын азыр процесс болуп атат, туурабы? Ошол жерде биз системный жол менен токтотобуз деп. Эч кандай контакт болбош керек. Инспектор барбаш керек. Счетчиктер текшергенге. Гаишниктер жолдун жанында турбаш керек. Салык инспектор текшергенге мүмкүнчүлүк борбош керек.
А сиздер биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурган маектин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Бул маекти Азаттык чекит кейжи дарегинен таап окуп угаласыздар.
Укук коргоочулар атайын жарандык кеңеш түзүп, парламенттин ишин толук көзөмөлгө алганы жатышат. Жогорку кеңештин ишин жарандар көзөмөлдөөгө акылуубу? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ушракунова жана Жогорку кеңештин Ар намыс фракциясынын депутаты Токон Мамытов катышат. Программаны бүгүн кечки саат 9:00 түз эфирде коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Обода Азаттык, эми кайрадан Ош тарапка келели. Ош шаардык мэриясы шаардагы медицина тармагы башалмандыкка кептелип калгандыгын айтууда. Башкача айтканда, башкаруу жарымы облуска, жарымы шаар бийлигине баш ийип калган дейт. Саламаттык сактоо министрлиги болсо, муну мыйзам ченемдүү көрүнүш катары сыпаттоодо. Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов улантат.
Шаардагы үй бүлөлүк медициналык борборлордун бири калаа бийлигинин тизгининен чыгып кеткендиги мэр Мелис Мырзакматов медицина мекемелеринин жетекчилери чогулган жыйында айтты. Бул кадам калктын саламаттыгын тейлөөдө баш аламандык алып келип жатат, деди ал.
Министрлик моундай кылып атат, натыйжасында моундай калктын саламаттыгына чоң доо кетип атат. Атайылап моундай двоевластия түзүп берип атат. Конституцияны бузуп атат. Ош шаарындагы жөндөгү мыйзамды бузуп атат. Шаардын теңин бөлүп туруп, бөлөк административный округка өткөрүп берип атат. Бир эле министрдин приказы менен. Кыскача жакшылыкча айтам да, определитесь. Или областка барып иштегиле, или мынерге калып иштегиле. Дагы ишиңерди так аткаргыла.
Ош шаарындагы 10 чакты үй бүлөлүк медициналык борбор 2010 жылы кайрадан түзүлүп 2 борборго бириктирилген. Алардын чек аралары калаанын ортосунан кесип өткөн Акбура дарыясынан тең бөлүнүп, бири 153,000. Бири 132,000 шаар жашоочусун тейлей баштаган. Андан аз өтпөй эле бир үй бүлөлүк борбор областтык деген статус алып алган. Шаар жетекчилиги мунун баары алардын макулдугусуз болгонун айтып таттанышат.
Могу жасалган шарттардын бардыгы Ош шаарын алсыздандырууга болгон кадам аракет деп мен болом. Каршылык жок. Акимованы шайлайбы, Асановду шайлайбы, Нуралиевди шайлайбы, Фомсту шайлайбы. Макулдашыш керек ушулар. Дагы бир эскертип коеюн. Президент СДПК партиясынан болуп отурса, премьер республика партиясынан болуп отурса, Ошто правящий партия улуттар берим деген. Анан ояк менен договорюсь, а Мырзахматов юрунда деген силерде мындай бир шамал понятия кетиптир да.
Деди Мелис Мырзахматов. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги бул иш аракет мыйзам чегинде гана экен жана бул калкты медициналык жактан тейлөөнү оптималдаштыруу максатында ишке ашканын ачыктоодо. Бирок факт жүзүндө мекеме облус бийлигине эмес министрликке түз карап турган. Баш ийип эттелип жаткан 12-чи үй бүлөлүк медициналык борбордун жетекчиси Валентина Акимова буларга токтолду.
Шаардын жарымы облуска караган жок. Бизге областтын ошол шаардык үй бүлөлүк медицина борборуна областтын функциясы жүктөлгөн. Функция түзүлгөн. Атак шаардын эле элин обслуживать этип врачтардын бар тымышат иштеп атат. Ага мага область үчүн отдельно штат каралган 6-7 адам бар. Ошол 6-7 адам областтын населениесине дагы жалпы областтын санына дагы ошол мага бөлүнгөн штат адамдары аткарышат. Мен координациялап иштеп атам.
Шаардагы номер 1-чи медициналык борбордун жетекчиси Аман Нуралиевда мындан чоң чыр чыгарыштын кереги жок экенин белгилейт.
Деме аты областка каралып калды деп айтылган. Мисалы ошондой кылып туруп баягы юстициядан өтүп калыптыр да. Бирок шаардын калкына тийилип аткан. Бул жерде эч кандай партиялардын эч кандай политика бул жерде жок. Анын үстүнө баягы биз окуяга чейин директор жооп атпайбызбы? Биринчи бөлүктөргө бул 6-апрелде, ал эми экинчи бөлүктөргө бул 18 майда 2010 жылы болуп атат. Министрлик деле менчи кандай кылып регистрация кылышын билбестен туруп ушундай чарага жолго барса керек да.
Канткеминин калаа бийлиги үй бүлөлүк медициналык борборлорду жоюп Ошто бир гана департамент түзүү демилгесин шаардык кеңештин жыйынында алып чыккан турат. Аны менен бирге айрым медициналык мекемелердин жетекчилерин кызматтан алуу маселесин да коймокчу. Ошар мэри Мелис Мырзахматов буга чейинде бир катар мамлекеттик институттардын, анын ичинде милициянын жана прокуратуранын жергиликтүү жетекчилери ага баш ийип жатканын айтып чыккан бар. Бул борбордук бийликтин ага карата атайын жасаган кутум экенин ал ачык эле белгилеп келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Ушул эле ободо айтылгандарды сиздер биздин сайттан дагы окуп, угуп көрө аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Эгер сиз чөнтөк телефондон кире турган болсоңуз, Азаттык чекит мобил рейтингиңиз сиздер...